Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Sveicināti radio klausītāji. Klāt ir atkal disociatīvā fūga. Un mana studijas viesa šodien ir Martelīna Martinsone.
Sveiki.
Man liekas, tu esi tāds žānara atklājēji Latvijā. Vai tā ir?
Nezinu, vai es esmu žānara atklājēji. Man liekas, ka liela daļa cilvēks darbojas Latvijas kino, ir tie žānara atklājēji.
Tu pašlaik strādā pie tāda ļoti interesanta jauna darba, mūzikla Līgava.
Šobrīd jā, darba nosaukums ir Līgava, jo kaut kāds viens no iedvesmas avotiem bija Frederiko Garsijas Lorkas Lūga asins kāzes, kur šiem visiem tēliem arī ir šie vārdi Līgava, Līgavainis, Māte. Vienīgais tēls ar vārdu ir Leonardo. Un tā bija arī mana diplomdarba izrāde, beidzot maģistru studijas kultūras akadēmijā, teātra režijā, tad kaut kā šī Lūga ir ar mani dzīvojusi visu laiku kopā, un tāpēc arī šis nosaukums Līgava. Un tas ir stāsts par aktrisi, kurai viņas karjera neiet tā, kā viņa vēlētos. Viņai ir diezgan tādas ugunīgas attiecības ar alternatīvo mūziķi vārdā Jūlijas, un tad viņai tiek dota iespēja beidzot saņemt šo lielo galveno lomu, bet viss neizrādās tik vienkārši.
Mm-hmm. Un notikumi risinās tad mūsdienās, vai ne?
Jā, mūsdienas. Mm-hmm. Mūsdienu Rīga, un es to pati sev saucu par tādu Rīgas mūziklu, par to, kāda ir šī Rīgas nakts dzīve, Rīgas kultūras dzīve, Rīgas ikdienas dzīve.
Mm-hmm. Nāk prātā tas La La Land.
jā, varbūt.
Vēl viss kaut kas nāk prātā. Nu, liekas vienkārši nenormāli interesanti, bet pagaidi, es tev piedāvāju tādu ideju par to, ka tu varētu būt žānara atklājēji. Man liekas, ka nav taču neviena mūzikla mums, vai ne? Vai ir?
Mūzikli īsti nav bijuši, ir vienīgais izņemā tāds pēc neatkarības atgūšanas, tāds mūzikls, kas bija, es nemaldos, Ditai Celmiņai bija diplomdarbs. Es neatceros precīzi nosaukumu, tur spēlēja Elizabetes Krastiņa. Tā bija īsfilma mūzikls, un tas bija, manuprāt, tāds brīnišķīgs notikums visiem. Tas bija liels pārsteigums, ka pareizi, taču šis skaistais žanrs vēl nav izmantots. Bet jā, pārsvarā, nezinu, meklējiet solisti, Liepājas Dzintars, tas viss jau ir senā pagātnē.
Jā, un tie lielie mūzika, ko mēs zinām no kino vēstures, viņiem parasti ir kaut kāds tāds vēsturisks, politisks, sociāli-ekonomisks fons, uz kuru fonu risinās notikumu, un kā būs ar tavu?
Nevienmēr es teiktu, ka ir tie lielie notikumi, jo tad klasiskie mūzikli bieži vien turās vienkārši pie tā, ka tas ir mīlestāsts. Tas ir īstenībā tas primārais, par ko vienmēr mūziklis ir, tas ir mīlestāsts, laimīgs vai nelaimīgs, tādā ziņā, tāds lielais fons ir teātris, es teiktu, teātris kā kaut kāds veids, caur ko izdzīvot kaut kādas citas dzīves. Es teiktu, ka lielais fons ir tas sevis un savas identitātes meklēšana, nesasaistot to ar kādu citu cilvēku, kas ir tā būtu tā galvenā tēma, es teiktu.
Mm-hmm. Films ir vai par mīlestību vai mīlestības nēsamību.
Jā.
Un tavs vektors būtu tā kā...
Es teiktu kaut kas par vidu, jo es domāju, ka mīlestība ir, bet vai tā vienmēr ir tā pareizā un labākā izvēle, tā es teiktu.
Mm-hmm. Interesanti. Man liekas, es sasodīju grūti viss šis, kādā veidā, tad tavā gadījumā būs, tur bišķiņ kāds parunāsies arī, jeb tikai dziedās.
Jā, manā gadījumā tie ir dialogi un muzikāli numuri, jo mūzikli, kuri visi, kur varoņi dzied no sākuma līdz beigām, lielties tas ir tādi, man tas uzreiz saistās ar Andrew Lloyd Webberu, jo gan Operas Spogs, gan Kaķi, gan Nožēlojamie, tie ir tie mūzikli pārsvarā. Lielākajā daļā jau tomēr ir šie dialogi pa vidu arī klasiskajos mūziklos, tur arī Singing in the Rain arī ļoti daudz, tomēr viņi arī sarunājās, jo kaut kā, manuprāt, šie pilnīgi dziedošie mūzikli, manuprāt, vairāk tomēr piemērot skatuvei, jo kino skatītājs mazliet grib to attēlu un mazliet piestāv kino arī šis šī nomaiņa, šis dialogs un šis muzikālais numurs, tur ir kaut kas tāds ļoti maģisks un var arī izspēlēties ar dažādiem vizuāliem paņēmieniem.
Bet kāds ir tas sadarbības process, ja tu vari atklāt, cik tālu tu esi tikus, kas filmēs, kas raksta mūziku un kas raksta dzeju? Vai kas tas būs?
Mūziku man veido četri brīnišķīgi komponisti. Edgars Šubrovskis, Sniedz Prauliņa, Juris Simanovičs un Keitija Bārbala. Hospitāļu ielas dziesma Baltā haizivs ir viena no manām šīs grupas mīļākajām dziesmām. Gan tās teksts, gan muzikālais noformējums kaut kā man uzreiz lika domāt, ka tā varētu būt galveno varoņu Kleo un Jūlija mīles tēma. Var sakot, dažādas paudzes, dažādi mūzikas stili, bet tomēr tikai sliecoties vairāk uz šo latviešu alternatīvo mūziku, jo tas ir, manuprāt, tā ir mūzika, kas piestāv konkrēt šim stāstam. Un mūziklā būs dažas jau viņu zināmas dziesmas, kuras es dzirdot, piemēram, jau zināju, ka tās es vēlēšos, lai tās konkrētos mirkļos skan. Tad, protams, skanēs Lorkas dzeja, kurai tiks no jauna radīta mūzika, jo Juris Simanovičs bija un arī Edgars Šubrovskis un bija komponisti manai diplomu darbu izrādē, kur piemēram Juris Simanovičs jau radīja vairākas dziesmas ar Lorkas lirikām. Un pārējie tie, kas ir tie oriģināli gabali, tā teikt, kas ir pilnībā radīti tikai filmai, viens jau ir tādā demo versijā gatavs ar Sniedz Prauliņu un Mariju Linārtu ierakstīts, bet jā, nu tā dzeja pārsvarā ir manējā, jo tā kā man it kā ir vienkāršāk to uzrakstīt, ko es gribu sižetiski caur šo dzeju pateikt, lai arī es nevarētu sev saukt par ļoti dzejiski apdāvinātu cilvēku, bet tad es to nododu komponistiem, un tad jau viņi var tur apstrādāt to un padarīt labāku.
Teiksim, varbūt to zādro var atcerēties kādu. Fragmentiņu.
Kādu fragmentiņu? Tā, fragments būtu, šo es saucu par neveiksmīgo aktieru dziesmu, kas ir tāds, manuprāt, jebkurā mūzikā izmantots paņēmiens. Un citāds būtu, jā, režisori, protams, režisori, visu, ko vēlties, monsiņori, es varu skaļāk, es varu klusāk, es varu gudrāk, es varu stulbāk.
Bet ar mūzikliem ir bieži tā, ka ir tāda vizuāli iespaidīga kostīma un tādas scenogrāfijas. Kā būs tavā gadījumā? Tie būs mēs, ja? Šeit un tagad.
Es domāju, ka jā, bet tas arī ir kaut kāds, tu jau arī pieminēji La La Land, kur, protams, ir šī Hollywoodas milzīgais mēroks un iespējas, bet tur ik pa brīdim arī ir šie pieklusinātie muzikālie numuri, kas ir par šiem diviem cilvēkiem mūsdienu Los Angelosā. Un tādā ziņā man gribētos to miksēt, jo tas kontrasts jau rodas no tā, ka šī ikdienas dzīve piepeši kļūst maģiska, ka šie garām gājēji var iesaistīties tavā stāstā vai nejauši satikt cilvēku bārā, var kļūt par taviem koristiem. Un tā tieši spēlēties ar to ikdienišķo, pārvēršot to tani neparastajā un skaistajā, ko dod mūzikls.
Mm-hmm. Un tu aicinās grupu dzīrenas, tur masu skatus?
Es, protams, jau jūtu, kā kaut kur mans producents svīst, bet, protams, ka jā, būs nepieciešami masu skati un dejotāji, tāpēc mēs ar horeogrāfu Rudolfu Gediņu jau sākam domāt, kas varētu būt tie, kurus mēs varētu ievilināt šinī projektā.
Mm-hmm. Es arī kaut kur stūrīti iefumēšos.
Protams, bet visi laipni aicināt.
Šito nesaki. Viss sagāzīsies tavā filmēšanas laukumā, bet tur būs tādi arī tādi iespaidīgi kautiņi.
Iespējīgi kautiņi, nu viens kautiņš noteikti būs, to tas jau šobrīd ir ierakstīts, bet es nezinu, vai nu tik iespējīgs, kā mēs varam iztēloties tur nožēlojamo kontekstā kaut kas tāds ar zobeniem un sprādzieniem. Es domāju, ka nebūs drīzāk tāds, es teiktu, vīriešu ego kautiņi vairāk būs tie, kas redzami.
Un tāpēc varbūt galvenais varons bērnībā trenējās karatē un to var izmantot?
Es domāju, ka noteikti, jo karatē, man liekas, ir jāizmanto katrā filmā un latviešu kino to izmanto pārāk maz un tā ir arī mūsu kļūda.
Nu jā, bet kāda ir tā atmosfēra, ko tu gribētu radīt? Kā cilvēks izies no zāles pēc tavas filmas? Viņš sapratīs, ka nu, tā ideja, ka brauc to Los Angeles, lai kļūtu par aktrisi, un ka tie saldākie augļi ir visaugstākajos zaros, un viņi ir tik līga, un viņiem grūti piekļūt.
Nu, es teiktu, ka tas īsti tā nav tā sajūta, ko gribētos radīt, jo pārsvarā jau... Nu, mūziklis ir pasaka, tā ir kaut kāda pasaka, un tas ir, kas man arī šī žanrā uzrunā, bet gribētos tādu realistiskāku pasaku par to, ka nevienmēr tas, ko tu gribi, ir tas, ko tev vajag, un ka tev nav jādara tā, kā tev sabiedrība ir radījis to iespēju, kā tev vajadzētu darīt. Tāpēc, nu, manā ideālajā gadījumā skatītāji iziet no zāles, dungojot dziesmas un jūtoties brīvi un priecīgi, ka viņiem ir dot iespēju izvēlēties, kā dzīvot savu dzīvi. Varonim Jūlijam ir sava grupa, un manuprāt, viena no dziesmām, ko šī grupa viennozīmīgi varētu izpildīt, ir bērnības milicijas dziesma Zilās filmas, kas, manuprāt, ļoti precīzi piestāv filmas līgava sajūtai, atmosfērai, kā arī lirikām ir šī īpatnējā saistība ar teātra pasauli.
Mm-hmm. Nu jā, un bieži vien mūzika kļūst par tādiem lipīgiem hitiem, ko pēc tam daudzus gadus vēl cilvēki tur prātā. Man liekas, ka tie mūziķi, ko tu nosaucas, varētu būt tiešām atslēgu šo, ka
tas... Nu, es arī tā ceru, tāpēc visas cerības uz viņiem, no pressure, kā teikt.
Bet pastāst lūdzu vispār par izvēli, nu kāpēc tad mūzikls, jo es ātri padalīšos ar vienu pieredzi. Es biju zemes sardzē, un kad es pabeidzu pamatapmācību, es nākošajā dienā sēdēju studijā un aprakstīju uz papīru viss, kas bija ar mani noticis, un es nolēmu, ka es taisīšu mūzikli par zemes sardzi, jo tieši tur bija tik ļoti daudz kontrastējošas tādas emocijas, un tās nenormālās, nu, priekš manis tās bija šausmīgi liels grūtības, bet tā man bišķi tā atgāja, un es padomāju, nu pagad, nu varbūt, ja cilvēks ir gājis jaunsargos vai trenējies nopietni kādā sportā, varbūt viņam nebija tik ārprātīgi, nebūtu tik grūti, un tā atgāja no tā. Bet, man liekas, mūzikls ir brīnišķīgs, lai neparastu stāstu stāstīt, kas tikai neatbilst tam.
Nu, es nezinu, manuprāt, ka tas... Nu, es esmu 90. Gadu bērns, un 90. Gadu bērni labi zinās to, ka tu skatījies to, kas tev bija mājās. Ja tev bija kāda video kaseta, ko skatīties, tad tā tika, nu, tad to skatījās no rīta līdz vakaram. Un tās, kas man bija Disneja multfilmas, kas viss arī bija mūzikli. Tas viss bija Mazā Nāriņa, tas bija Skaistula un Briesmonis, Aladins, Robins Hūds, Džungļu grāmata, tie visi bija šie brīnišķīgie animētie mūzikli, un es uzaugu ar to sajūtu, ka tas ir tik ļoti dabiski, ka cilvēki vai šie dzīvnieki, acīm redzot, protams, manā ideālajā pasaulē tie bija arī dzīvnieki, kas dzied, ka visi izsaka savas emocijas dziedot, ka tas ir tā pilnīgi normāli, un man šķiet, ka tas arī atstāja kaut kādu to iespēju, jo es nevaru teikt, ka es no pašas bērnības, piemēram, mūzikas skaņas, kad rādīja televīzorā un man vecāks skatījās, man tas pilnībā neradīja nekādu interesi. Bet tad, kad bija Moulin Rouge, tad, kad bija Čikāga, kad parādās šis atzīme, šis 21. Gadsimta mūzikls, es atceros, ka es aizgāju uz kinoteātri un es vienkārši tas uzspridzināja manas smadzenes pusaudzībā. Es vienkārši nesapratu, kāpēc katra filma nav tāda, kad redz tā vajadzētu būt. Un, nu, man patīk tas veids, ka emocijas var paust kaut, ar kaut kādu pastarpinājumu, bet reizē vēl patiesāk. Jo kino tomēr ir šis pieklusināto emociju žanrs, kur daudz ko izsaka viens skatiens, vai tur gaismēna, vai kaut kāda simboliska montāžas vieta, bet caur dziesmu un caur dēju tu vari ļoti tieši runāt, tu vari tieši pateikt cilvēkam, es tevi mīlu, es tevi ienīstu, es gribu nomirt, es gribu dzīvot, un tas nešķiet banāli, tas vairs nav, jo dialogā kaut ko tādu nevarētu pateikt, bet tas ir, nu, tas ir tas iekšējais monologs, ko skaistā veidā atveidot, un man vispār, man pietrūks tādu skaistu monologu filmās, man kaut kas ļoti patīk tajā, tāpēc man, piemēram, ļoti pārsteidz Taja Vesta šausmu filma Pearl, kurai beigās ir šis ļoti, ļoti garais monologs, ko aktrise Mia Goth viena pati izpilda. Un tu skaties un tev uzmanība notur.
Mm-hmm. Bet tu noteikti atceries mūziklu dejotāju Tumsā. Un es atceros, ka es viņu skatījos, man mokām līdz beigām nostījos, jo tur asar plīvu ir aizmiglotas skatiens, jo tas ir nu, režisors tad šo smago tēmu pārnes vieglajā mūzikla žandrā. Un nu, viņš vienkārši bāž skabargas skatītājiem aiz nagiem, nepārtraukti. Tāpšā laikā nu, viņš nevar, nu, būtībā viņš ļoti skaidri un stipri parāda, ka pasaule ir netaisnīga un ļaunums ir klātesošs. Ko tu domā, mēs tad pārslēdzamies jaunu tēmu par režisoru atbildību un ētiku, ko tu domā, piemēram, nu konkrēti par šo jā? Kā ir ar tām tēmām, kas skatītāja būtībā iespiež krēslā un nu, blietē pa seju? Ko tu domā par ētiku kinematogrāfām?
Nu, konkrētajā dejotāja Tumsā gadījumā tā tiešām ir filma, ko es noskatījos un nolēmu, ka ar vienu reizi man pietiks, teiksim tā, lai arī kā man patiktu Bjorka un šī skaistā mūzika, ko viņa radījusi. Man liekas, ka tā ir tiešām ļoti jaudīga filma, bet man nepārāk patīk Lars von Trier daļrada tieši tāpēc, ka varbūt man vienkārši patīk šī maigā Hollywoodas manipulācija, man nepatīk, ja ar manām negatīvajām emocijām tik spēcīgi manipulē, kā tu speciāli liec skatītājam justies briesmīgi, lai parādītu to, cik viss ir slikti, jo, manuprāt, lielākā daļa no mums jau zina, cik viss ir slikti. Nu, kad tas, nu, man šis atgādinājums, piemēram, nav nepieciešams no kino. Un par šo ētiku, manuprāt, nu, manuprāt, rādīt skatītājam var gan rīz jebko, jo katrai filmai var atrasties šis skatītājs. Man liekas, ka šie ētiskie jautājumi vairāk ir, nu manā galvā tas svarīgākais ir, lai tas nav propagandas darbs, ka tas, ko tu rādi skatītājiem, nav pilnīgi meli, lai iestāstītu, piemēram, kad konkrēts iebrukums Ukrainā nu, ir Ukrainas vaina vai kaut kādas šādas šausmīgas melus, ja tas nav propagandas darbs, ja tas nav domāts, lai radītu kaut ko ļaunu pasaulē, tad tiešām var radīt jebko. Ētika, manuprāt, ir svarīga, ļoti svarīga tiešām dokumentālajā kīno, jo tie ir īsti cilvēki, kuru dzīvēs savā veidā tu iejaucies kā veidotājs, manuprāt, un attiecībā uz taviem aktieriem, tavu filmēšanas komandu, jo, nu, es nevaru nekādā veidā pieņemt šos stāstus par režisoriem, kas moka savus aktierus, kas ar viņiem nerunāks, viņus pazemo fiziski ietekmē, vai Dievs pasargu vēl, kas ir ļoti daudz arī dzirdēts seksuāli izmanto, nu, man tas liekas vienkārši neizprotam un pilnīgi nepieņemam, un es nesaprotu, kam ir jānotiek tā cilvēka galvā, lai to darītu, jo, manuprāt, neviens mākslas darbs nav tā vērts, lai iznīcinātu kādu cilvēku dzīvi.
Mm-hmm. Tu neesi saskārsies ar dokumentārā žanra veidošanu īpaši, vai ne?
Nē, es neesmu. Es esmu arī nolēmusi, ka tas jau ļoti ātri jau studiju laikā es sapratu, tas nav mans žanrs, jo es esmu pārāk pieklājīga, man ir šausmīgi nērti kaut ko prasīt cilvēkiem, un spēles kino, tas ir citādāk. Tas tā kā smilšu kastēts saka, vai paspēlēsimies, un visiem tāds, jā, vai paspēlēsimies. Bet tad, kad tie ir īsti cilvēki, kuriem man jāiet un kaut kas jāprasa, es, nu, es vienkārši jūtu, es jau jūtu, kā es svīstu, kā es stresoju, ka es vienkārši, nu, ka es tādu labi, ja jūs negribat par to runāt, mēs par to nerunāsim, beigās es neko neesmu uzfilmējusi, teiksim tā.
Jā, tas ir sarežģīti. Rosma Kelvijas sarunā man teica, ka viņam ir tik ļoti apnicis filmēt īstus cilvēkus. Un pēc tam no tā mēģināt uztaisīt filmu, ka viņš gribētu paņemt aktierus un lūgt viņiem to visu izdarīt. Tas būtu daudz vienkāršāk. Bet vienalga, kā tu domā, nu, kāda ir tā mākslinieka atbildība? Nu, ir tik daudz stāsti, ka nu, mākslinieks ar savu darbu, taču skatītājs iznāk no zāles atšķirīgs, savādāks, kā viņš ir iegājis iekšā.
Domāju par to, vai es, piemēram, ar saviem darbiem vai es nenostiprinu kaut kādus kaitīgus stereotipus, vai es neradu kaut ko, kas, nu, piemēram, es vienmēr daudz domāju par jaunām meitenēm, jo es atceros visu, ko televīzors piedāvāja man, manā vecumā, un es ļoti daudz cenšos vismaz kaut mazliet piedomāt pie tā, ka, lai viņas redz sevi, saredzētas, lai viņas jūtas iedvesmotas kaut ko darīt. Nu, tas ir, par to es nevaru, nu, es par to domāju vienmēr. Es vienmēr domāju par to, kad, lai šīs jaunās sievietes redz kaut kādu saturu, kas viņām var palīdzēt tikt galā ar kaut kādām situācijām dzīvē. Tas ir tas, par ko es domāju, bet par šo atbildību. Nu, manuprāt, tas, man pašai tas ir ļoti tāds diskutables jautājums, jo man personīgi ļoti kaitina kaut kāda soctīklu spiediens, ka māksliniekiem ir jārunā par kaut kādām konkrētām tēmām, ka tu esi tā kā slikts cilvēks, ja tu nepublicē šo postu, vai tu esi slikts cilvēks, ja tu par to nerunā. Un man reizēm šķiet, ka dažiem cilvēkiem labāk tiešām arī nevajadzētu runāt, jo, nu, es nedomāju, ka visi mākslinieki ir super inteliģenti un zinoši par visām tēmām, nu, un nekā šķiet, ka tā, nu, nerunā par to, ko tu nezini, tas ir tā, man liekas, ir tā, man tā ir šī ētikas sadaļa, šī mākslinieka atbildība, neiedomāties, ka tu esi zinošs par visām tēmām, un tāpēc, kad tu esi uztaisījis kādu labu darbu, ka tu tagad vari mācīt cilvēks, kā dzīvot, nu, tu nevari, nu, neviens no mums neglāb dzīvības, nu, nepārspīlēsim ar savu milzīgo nozīmi.
Mm-hmm. Man liekas, kaut kā arī tas ka tu visu laiku smelies no pasaules, visu kaut ko tu būtībā paliec minimāli autentisks. Tā ir tāda, man liekas, arī problēma.
Nu, ir, jā, un man liekas, ka šo, nu, es, protams, esmu pati pilnīgi soctīklu atkarīgais. TikToks, piemēram, ir ļoti svarīga man dzīves sastāvdaļa, un es tur, diemžēl, pavadu diezgan daudz laika, bet, nu, mani interesē, jo mēs jau tagad redzam sekas tam, kā ir uzaugt, tad, kad ir tā dzīves sastāvdaļa jau kopš piedzimšanas brīža īstenībā ir soctīkli. Es domāju, ka šīs sekas mēs redzēsim, vēl tālāk. Nu, tas ir, nu, tas attiec uz visu to, cik ātri mēs gribam kaut kādu reakciju no cilvēkiem, cik, nezinu, weaponize, kā mēs padaram par ieroci empātiju. Nu, daudz kas, daudz dažādas lietas.
Neklausies mani, es gribu sam...
Keitijas Bārbalas dziesma Rozes palātā ir dziesma konkrētai ainai, kuru komponiste jau nejauši šķita, kā uzrakstījusi īpaši šai ainai.
Kāda ir tā atmosfēra? Mēs nepadējam par operatoru.
Šai filmai ir Aigars Sērmukš.
Vai tu meklēsi kaut kādas īpašas mākslinieckās izteiksmes līdzekas? Vai jūs meklēsi? Jo es esmu redzējis tādas arī tur Instagramā tādas vizuālas skices. Vai tās attiecās uz mūziku, ko Aigariņš liek iekšā?
Manuprāt, jā, mēs... Nu, tieši tas arī bija tāds paņēmiens, es paņēmies, tas bija tāds forši eksperiments paskatīties, piemēram, nu, viņš tur pats testēja sev objektīvus, kaut kādus jaunus veidus, kā fotografēt, bet jā, gribētos jā, pamēģināt kaut ko, nu, es vienkārši to teiktu tādu trakāku, kad pēc iespējas, nu, man ļoti, piemēram, patīk šis pārspīlētais veids, kā strādā operators Marsels Revs, kas sastrādājas ar Sam Levinsonu, gan pie filmas Assassination Nation, gan seriāls Eiforija, ka tur ir kaut kāds tas, mēs ar Aigariņu arī esam runājuši par to, ka tas ir brīnumaini, cik viņš viegli kustina kameru, pilnīgi lēkājot, griežot to apkārt. Nu, tas ir ļoti tāds, manuprāt, mūziklam pateicīgs kameras kustības veids, ka nekas nav neiespējams. Un arī, protams, nu, galvenais iedvesms savos tajai vizuālajai stilistikai tiešām, manuprāt, ir šī naksnīgā Rīga, šī košī kontrastainā gaisma palete, krāsu palete, šie atspulgi, šie atspīdumi. Tā kā, jā, nu, manuprāt, tā liels vizuāls paņēmiens noteikti būs atspulgi, kas nav, protams, nekas oriģināls un šī dubultošanās, bet kas piestāv gan mūziklu žanram ar šo balss pavairošanos, ar dejas kustības pavairošanos, gan arī nu, piestāv šai aktieru profesijai, kas ir stāsts centrā, kad tev ir šīs vairākās identitātes un man liekas, ka jebkurai mūsdienas ievietē ir šīs vairākas identitātes, kuras savā starpā cīnās un vienu mēģina uzvarēt otru. Un tas man šķiet tāds nu, vizuāli, tas, ko mēs pārsvarā izmantosim. Bet, nu, redzēs, kā ies.
Es nevaru sagaidīt. Es iedomājos, tu naksnīgā Rīga un dejas un dziesmas uz mašīnu kapotiem. Tas vienkārši brīnišķīgi. Tā, neaizmirst man piezvanīt, jā, tā, ka būs jāfilmējās.
Protams.
Un paldies, ka atnāci. Un šis bija raidījums disociatīvā fūga. Studijā bija Ievo Zoliņa un režisori Marta Elīna Martinsone.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trīvos.